Интервюта на Радио КТ.
Радиото, по което говорите вие.
И така, уважаеми слушатели на Радио К2, вие сте в редовната рубрика, в която ние ви запознаваме с видни институции, техните управляващи и проблемите и перспективите и ползата за обществото от тях. В момента имаме връзка с инженер Любомир Спасов, директор на ТЕЦ Бобов дол. Добър ден, господин Спасов. Ало?
Добър ден, слушам ви.
А, сега се чуваме. Добре, имаше някакъв проблем с звука. Господин Спасов, днес излезе една позиция на Европейската комисия, която подлага на доста сериозна критика енергийния план на България. Няма да се спирам на това и може би вие не сте и запознат с тази позиция. Видях...
Да, още не съм я прочел напълно.
Да. Но нека от друга гледна точка да погледнем как стои въпроса пред началото на новия отоплителен сезон в ТЕЦ Бобов дол, когото вие ръководите отскоро.
Да, слушам ви.
Разкажете каква ви е подготовката? Нека да кажем, че вие работите в тая сфера на енергетиката повече от 10 години и 4 години сте бил и директор на Топофикация Перник, нали така, не бъркам?
Да, точно така.
Така, имате достатъчно опит. В такъв случай, за да въведа и слушателите, ще напомня, че ТЕЦ Бобов дол е един от най-грандиозните енергийни строежи на Балканите. Неговото строителство завърша през 1975 година. Някои хора не са били родени тогава. За времето си то е инженерно чудо, построено с помощта на водещи специалисти от всички тогавашни страни, най-вече поляци, унгарци и руснаци. За да бъде построена тази централа у нас, България води дълга борба с тогавашната Чехия, къде да бъде построен ТЕЦ Бобов дол. А в крайна сметка той е една от най-могъщите централи в България. Това е едно структуро определящо предприятие за целия Югозапад и дава работни места на около 1000 човека в целия регион във връзка с ремонтни, транспортни и други дейности. Около целия ТЕЦ се припитават още около 4000 души. Много малко хора знаят, че практически ТЕЦ Бобов дол произвежда токът на софиянци. А още по-малко хора знаят, че през лятото, когато отидат на почивка в Северна Гърция и си пуснат, примерно, климатика, най-вероятно също ползват ток от ТЕЦ Бобов дол. Така че ТЕЦ Бобов дол е строен така, че да може да се променя. Такава централа в момента, поправете ме ако бъркам, по проучване не може да се построи. Нито държавата, нито частни субекти притежават такъв финансов ресурс. За това е важно той да бъде съхранен. Ето сега въведох темите. Кажете ми, какви са вашите възгледи за новия отоплителен сезон и за работата на ТЕЦ Бобов дол за напред?
Както казахте, ТЕЦ Бобов дол е основен енергоисточник в югозападната част на страната. Твърде голяма мощност, за да си позволиме да я закрием и да спреме с лека ръка. От тук на там бъдещето пред ТЕЦ е трансформация. Въглищата, както знаете, както и може би в стратегията сте видяли, че те са изчерпаем източник и предстои не в далечно бъдеще преустановяването на ползването на това гориво. Така че...
Не само и това е причината. Знаете, че заради вредните емисии Европа взе решение да преминем към зелена енергия и да закрием тези тецове.
Точно така. Така че ние пред нас път е преминаване към енергоносители, които не замърсяват и не е необходимо да носят толкова много въглеродни квоти. Едно от този енергоносители е природния газ. Това са първите неща, които предстоят пред ТЕЦ-а. Следващото след природния газ е водорода. Нашата цел е постепенно да преминем към добив на енергия от газ, природния газ и водород. Така че това е нашата програма за следващите 5 до 10 години.
А как стои въпроса с горенето на това, което разговорно наричаме буклук, но това са всъщност промишлени отпадъци, нали така, на професионален език?
Не са промишлени.
А какви?
Ако говорим за РДФ-а като гориво, това е отпадък от битови нужди. Там е основно...
РДФ-а, това е пластмасата, нали? Говорите малко по-разбираемо за слушателите.
Да, пластмасата, която всеки един от нас ползва в ежедневието си и след употреба изхвърля. Пластмасата по принцип е добита от нефт, от изкопаеми горива въглеродни, преработена е, получена в този вид, но тя остава и запазва характеристиките си на гориво. Така че употребата на РДФ-а като гориво не е чужда на света, на Европа, не е непозната технология и не е технология, която предстои да бъде изхвърлена. Но за момента ние като централа в България не предвиждаме употребата на РДФ като гориво.
Това е така, но вие знаете, че от началото, особено на мандата на министър Емил Димитров, ревизор, министър на екологията, имахте доста, би казала, сражения с него лично и с негови служители. Дали ТЕЦ Бобов дол гори отпадъци?
ТЕЦ Бобов дол в месеците назад, може би последните две години, имало намерение наистина да изгаря РДФ-а като да заместител на основното гориво, поради което, нали, депозирала своите инвестиционни намерения, получи и разрешение да изгаря. Горивото е включено в комплексното разрешително на централата като вид гориво. Правено е изгаряне контролирано и с експериментални цели, за да се види какъв е ефект от него и с цяло добив на енергия, нали, в последствие, но от лятото на тази година с решение на съвета на директорите централата се отказа от употребата на РДФ като гориво.
Какво значи експериментално, инженер Спасов?
Това е технология, която трябва да бъде нагласена и напасната към съществуващите съоръжения. С промяната, естествено, нали, на съоръженията, така че те да могат да усвояват, употребяват и използват ефективността на горивото.
Ние обаче хората се интересуваме и от екологията. Какъв е този експеримент екологически?
Екологията, това, което е постигнато и което е добито като информация при нас, че отделените емисии от изгарянето на РДФ са в пъти по-малко от тези, които се отделят при изгарянето на въглищата. Едно от условията, за да се изгаря безотпадно РДФ, е температурата на изгаряне да бъде над 925 градуса. В пещите, в котлите на централата, температурата е около 1050-1100. Тоест, ние сме доста над минималната температура за пълно изгаряне и за недопускане на вредни емисии от доизгорели вещества в пластмасата. Така че се получава едно пълно изгаряне и отделянето, това, което се отделя в атмосферата от изгарянето на РДФ-а, са основно въглероден двуокислив и вода.
Обаче,
така, да, говорим от екологична гледна точка, по-чистото гориво по принцип е РДФ от въглищата.
Така, обаче вие непрекъснато сте подложени не само вашата централа, но в момента за тези Бобов дол, на атаки от неправителствени организации, които получават европейско финансиране. Ще се въздържа да анализирам повода, по който тези организации получават това финансиране. Но в случая говоря за две Greenpeace и за Земята, които спечелиха дела, защото вие не сте им предоставили достъп до документи, касаещи взаимоотношенията на централата с Министерството на околната среда и водите, именно по отношение на изгарянето на отпадъците. Каква е историята?
Те делата, които спечелиха срещу МОСВ. От нас документи не са искали, за да им бъдат предоставени. освен че печеляха някакви дела, те миналата седмица загубиха и срещу нас делото, с което атакуват комплексното разрешително в частта за изгаряне на РДФ.
Повторете, че се загуби звука. Те загубиха делото, с което какво атакуват?
Атакуват нашето комплексно разрешително в частта за изгаряне на РДФ.
Така, това на коя инстанция?
На административен съд.
На коя инстанция?
Инстанция има още една, втора.
Има втора инстанция. Така, вие в момента всъщност ползвате ли тази част от вашето комплексно разрешително за експериментално изгаряне на
отпадъци? Не, за никакво. Не изгаряме в момента РДФ.
А търпите ли финансови загуби?
Ако имате предвид, че изгаряйки го... Да.
Имам предвид, че вероятно за да се изгаря, трябва да се направят съответните приспособления, измервателни уреди, инсталации. Така, значи имате инвестиция направена.
Има, да, много голяма инвестиция. Тя е над 500 000 евро. Е само самата система, която е за мониторинг на газовете, излизащи след изгарянето.
Даже доколкото си спомням по искане на Емил Димитров, вие трябваше, ако не бъркам, да сложите камера за 24-часово наблюдение и онлайн в това число, за да може да се наблюдава и от институциите, от МОСВ. Какво правите?
Това е изискване от закона за опазване на околната среда и изпълнено още в края на миналата година, началото на тази. РИОСВ София и МОСВ и общината имат директен достъп до 24-часово видеонаблюдение.
Така. И след като този въпрос вие обяснихте и с официална позиция, която миналата седмица мисля, че излезе, че не стои така, както се представя публично от Greenpeace България и за земята, вие ще предприемете ли някакви юридически действия за злепоставяне на доброто име на тези Бобов дол?
Това, което успях да видя от тяхното изложение, това, което те пуснаха като информация, много ми наподобява на една теория за лъживата информация на Гьобълс. 40% истина, 60% лъжа.
Mm-hmm.
И накрая се получава един микс, в който непредубеденият слушател слуша и казва, бе, това май е верно, но в края на края се оказва, че не били компютри, компоти и така нататък.
Mm-hmm. А в тази връзка искам да ви попитам, да дадете малко пояснение. Вие във вашата официална позиция казвате така с лека ирония в тона, според мен, че за сведение на всички медии и на Greenpeace България има още една централа в България, по-голяма от ТЕЦ Бобов дол, която е с издадено разрешително за експериментално изгаряне на РДФ. Коя е тя?
Не мога да ви кажа сега в момента, но по-големите централи не са много. Още една-две са.
Не искате да кажете ли?
Три централи са по-големи от нашата.
Кои са?
Двете американски и две.
Значи трите марици. Така ли?
Моля.
Трите марици, двете американски марици и марица изток 2.
Да, всъщност едната американска може би е колкото нас или по-малка.
Добре, значи може би намеквате за марица изток 2 ли?
Вероятно.
Аз се питам ви сериозно.
Не, наистина не мога да ви кажа със сигурност, защото не съм се запознал с тяхните комплекси.
Добре, каква е така, ако мога да се изразя, вашата свръхзадача като директор на ТЕЦ Бобов дол?
Моята цел и моята задача е тази централа в не много далечно бъдеще да стане една от добрите централи в страната, да бъде пример за нови технологии, за екологичната образна работа, за просто ние да бъдем примера, че нещо се променя и се променя в правилната и в добрата посока. Ние ще инвестираме в възобновяеми електроизточници. Както знаете, това са фотоволтични панели, това са вятърни перки. Така че това всичко стои пред нас като намерение и като цел.
Но да се върна към началото, това, което казах, че по това решение на Европейската комисия от трета година, мисля, че вече в сила е това, че се упражнява натиск, макар че Чехия, Унгария, Словения и Полша не са съгласни да се спрат топоелектрическите централи. Но вие виждате, че така се напредва приеси в Европа пак за зелена енергия. Това как ще се отрази на бъдещето на тези Бобов дол?
Когато други съседни държави и подобни централи не са включени в плащането на въглеродни квоти, при тях естествено, че производството на енергия е по-евтино, нали, по-конкурентно способни са. Затова и при нас са плановете за преминаване към друг вид и начин на добиване на енергия.
Така, но механичното преминаване към зелена енергия, то не трябва да е механично, защото тази трансформация трябва да се случва и с оглед на цената на произвежданата енергия.
Точно така. Цената, която се, на която се произвежда енергията, трябва да бъде поносима, да може да бъде и изконсумирана от клиентите на нашата продукция.
Виждате ли перспектива България от износител на електрическа енергия да се превърне във вносител?
Ако трансформацията не се направи умно и постепенно с всички необходими стъпки и с необходимата уважение към централите и персонала, който работи там, ако не се закрият от, нали, отрас, както се казва, възможно този сценарий да бъде избегнат. Държавата да си остане износител.
Като говорим за развитието на ТЕЦ Бобов дол, нека да ви попитам и така. Трансформацията, която чертаете, е свързана с умна модернизация, ако мога така да я нарека. Имате ли екип от инженери, икономисти, които работят стратегически по очертаване на новия облик на тази структура, определяща българска централа?
Значи там, където не може да се справим със свои сили, търсиме помощ от колеги от други институти, научни, производствени, така че ние не сме сами в тази работа.
Сещам се, че Томислав Дончев беше казал, по памет си спомням преди известно време, да не станем зелени, но бедни.
Има го този вариант, да.
В този смисъл вашите така съвещателни мнения, ако мога така да се изразя, искани ли са от Министерството на енергетиката, за когато се прави този интегриран национален план енергия и климат за България?
Допитвали се до нас. Ние не знам дали сте запознати, създавахме една платформа Brown to Green, в която участва включително и господин Дончев.
Какво за тази платформа?
Ние сме непрекъснат контакт с тях. И
какво се случва в тази платформа?
Работим точно в тази посока за плавен и умен преход към зелена енергия.
Само пояснете, това е някаква обществена платформа, не съм запозната, която се обсъжда от експерти или от целия социум на социалните медии?
Не социум на социалните медии, в общи линии са експерти, социално ангажирани институции и хора.
Но най-важната част, в крайна сметка, за тази трансформация и за изпълнение на този национален план за интеграционен национален план за енергия и климат, в крайна сметка, освен интелекта, ума, експертизата са и парите. Откъде вие сте част на електроцентрална? Значи това е инвестиция на частния инвеститор и трябва да намерите средства за политики и мерки до 2030 година, както е посочено в този план.
Известна част от тези средства се надяваме да получим като участие на зелената сделка.
Тоест на квоти, каквото ще се отдели и се разпределя в съответните...
Да, за тези неща всъщност можете да се свържете с платформата Brown to Green и те там ще ви върнат тези детайли доста по... Добре.
Добре. Много ви благодаря за това много пространно интервю. Накрая ще си позволя и нещо, което ми попадна, докато четох, да го кажа и така като интересен факт, че ТЕЦ Бобов дол, едно от най-важните за времето си предприятия, в него е вложено желязо повече от това, което е било необходимо за строежа на Айфеловата кула. Вярно ли?
Да, вярно. Голямо съоръжение.
Добре. Добър час тогава, господин управител на Българската Айфелова кула и директор на ТЕЦ Бобов дол. Благодаря ви, всичко хубаво. Разговарахме с инженер Любомир Спасов, директор на ТЕЦ Бобов дол.